a Pedra Percebeira.
A quinta do naufraxe. A súa imaxe esvaeceuseme no tempo. Só pequenos retallos, unha figura afastada, casi desaparecera da miña mente, quizás alterada pola fotografía do cadro de bodas do Sobrado. O mozo fagocitou a súa faciana dende a súa desaparición. Deixei a raspa nunha pedra, dinlle as costas ao mar e sequeimo súa. Mirei o monte da Talaia e lembreime de cando era pequena e subíamos o petón para ver dende o alto o lugar onde faenaba meu pai. Está na illa do Cucajado en Arou. Está iscando as nasas. Ten que largalas e bojar ata Camelle. Imos, que aínda temos tempo de ir a Ribeira antes de facer a comida, dicía miña nai. De novo choio. A marea subía. Tiña que apurar. Fanaban as piñas de percebes pola base dos pedúnculos para arrincalos das pedras que a respeto. Pensaba que a miña vida mudara dendo intre que meu pai non chegara a casa. Ese día non emprendéramos o camiño da Talaia. Si o fixemos a media tarde, preocupadas pola tardanza. A primeira vista, entre as rochas na punta Percebeira, axiña coñecín a franxa azul da gamela familiar, no mesmo lugar onde hoxe marisqueo. Eu son da quinta do Huelva, un carboeiro inglés de 4.000 toneladas que chocou nos baixos da parte este da Percebeira. O meu pai finou co afundimento do Senhuela, no mesmo lugar. As traxedias marítimas marcaron as nosas vidas. A marea enche e remata a miña xornada. Bótolle un lazo saco de rede cos percebes, xunto cunha man o trueiro e a raspeta, e ato saco nun extremo. Ergo sobre o ombro dereito e procuro o equilibrio coa mesma man. Así fago máis livián o camiño coa sensación de menos peso. Chouto polas pedras ata sair da ribeira. Interno-me no piñeiral e comezo a longa subida para chegar ao pedregal da Talaia. Sen árbores, miro de novo o mar dende a altura. Caseime con o naufraxio do señor Emasini. Tiven os meus fillos cos afundimentos do Castillo Monteagudo, Nil, Barcelona, Santa María, Revanchil e Goldstrom. Agora, postrada no leito, véxome como a fotografía con caruncho dos meus pais. Trillada polo tempo e o salseiro do mar, espero o meu asolagamento de terra. Baixo os meus pés, un camiño de mulleres de vidas paralelas, de vidas simultáneas, de vidas repetidas do humilde poerrante pateado, da humilde sombra soa en forma de alga e en figura de homem, coa herdanza da navalla suiza que transmite os nosos roles.